Gepleýär azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Bayramalyda bazar satyjylary häkimetlere garşylyk bildirip şäher bazaryny açdyrdylar. Bayramaly şäheriniň uly bazary ýüzler çadamyň ekrenç çeşmesi, bazaryň çägine ýerleşýän aýakkaby sohanalaryny, hususyna harxanalarda tekinçilik öýlerine galyp ertedi sowda tekçelerini ýüzler çadam gazanç edip hojuluk aýlaýar. Ýönün ha pandemiýanyň fonuny polisiýanyň şäher wazaryny ýapyk saklamagy ýerli ýaşaýjylar ýynçylyksyz etdi. Satyjylar bazar administrasiýasyna we polisiýa garşylyk bildirip bazaryň ýapylmazlygyny gazandylar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 22 sentýabrda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Mary welaýatynyň Bayramaly şäherine ýerleşýän uly bazar polisiýa tarapynyň ýapyk saklanýardy. 19-njy sentýabr günü bazar satyjylarından we alyjylardan ibaret 10 çadamlyk topar bazaryň gapysyny polisiýa tarapynyň goýulan demirleri üýüşüp götürüp gyradyňlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy wakany synlady. Bazar derwezesiniň öňünde jemgyýetçilik tertibine gözegçilik edýän polisiýa işgärlerine garşylyk bildiren adamlar köpçülük bolup öz nägileliklerini beýan etdiler. Adamlar bir agyzdan halys halky aj öldürjek bolýarsyňyz, indi bu bazar ýapan soň adamlar nireden eklenmeli diýip satyjylar gygyryşdy diýip habarçy aýtdy. Habarçy uly bazaryň ýüzler çadam üçin ekleniş çeşmesi diýini habar berdi. Bu bazarda diňe satyjylarda eleýsem bazaryň içindäki galtakçylar hem işläp öz şagalaryny günnäki azabyna ekläp saklaýarlar. Olardan daşary köwüş dükkançylar bazar alyjylaryna niýetlenen hususyna harxanalar we tekinçilik öýleri bar diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň iýul aýynyň ahyrlarından başlap karantin çäreleriniň çägine bazarlar töwda we diýen jalyş merkezleri ýapylyp başlandy. Ýurt boýunça girdilen çäklendirmeler Bayramalynyň uly bazaryny hem ýapdyrdy. Agdalan ýerlerde ýüzler çadam işleýär we olar günnelik gazançlary bilen öz hojalyklaryny ekleýär diýip habarçy bellädi. Bazaryň ýapyk saklanmagyndan ýynçylyksyz bolan satyjylar 19-njy sentýabrda häkimetlere nägilelik beýan etdi. Olaryň nägileligini häkimetler kanagatlandyrdy. Bazar köp adamyň ekleniş çeşmesi bolanlygy sebäpli satyjylar bazar administrasiýasyna we polisiýa garşylyk bildirip bazaryň ýapylmazlygyny gazanýarlar diýip habarçy aýtdy. Ýöne onuň maglumatlaryna görä welaýatyň çägine beýleki merkezi bazarlar henizem ýapyklygyny galýar. Bir näçe hojalyk bazarlar ýapylanan bäri işsiz galdy diýip habarçy aýtdy. Häkimetler bazarlaryň haçan açyljakdygy barada anyk sene bermeýärler ýönümiňe garamazdan Habarçynyň maglumatlaryna görä 19-njy sentýabr güni häkimetler Mary şäheriniň Gök bazaryna gurnulan wagtlaýyn göçme söwda tekçelerini adam maşyna 2 litrden günebakar ýağynyň satylmagyny guramalaşdyrdylar. Günebakar ýağynyň 1 litri 15 manatdan satyldy diýip habarçy aýtdy. Hususy dukanlarda günebakar ýağı 25-30 manat aralygyna satylýar diýip ol sözüne goşdy. Ýerli ýaşaýjylar bazaryň göçme söwda tekçelerine satylan günebakar ýağyny satyn almak üçin Nuovot emele getirdiler ve telefon üstü bilen tanış bilişlerine yağ sevdası varada xabar verdiler. Devlet medya serişteleri yurttaki yağ ıtçılığı varada xabar vermeyer. Bir salımdan son Nuovot ul oldu deyip xabar çaytdi. Onun maglumatlarına göre Günova kar yağı Nuovot'a yığınananların hemmesine dəl, dine kəvirlerine yetdi.